Liaudetur Jėzus Kristus kalba Marijos radijas. Šioje laidoje aš, Žygimantas Jacevičius, apie naują bažnytinio paveldo muziejuje veikiančią parodą Inefabilis Deus kalbuosi su Vilniaus universiteto filologijos fakulteto dėstytoju daktaru Tomu Rykliumi. Sveiki.
Sveiki.
Kuris bažnytinio paveldo muziejuje kuruoja šią naują parodą. Neseniai bažnyčia išgyveno jubiliejinius metus ir čia tų metų visokių pilna yra proginių ir šiemet mes išgyvename dar kitokius metus skirtus Motiejui Valančiui. Tai gal įveskite mus bendrai šių metų kontekstą, apie ką šitie metai yra?
Na tai iš esmės tai yra prisiminimas Valančiaus gimimo jubiliejaus. Nors iš tiesų pernai būtume galėję minėti ir jo mirties metines, bet susikoncentruota daugiau į jo 200 metų gimimo metinių jubiliejų, kuris šiemet yra ir minimas, ir mums tiesiog susidaro galimybė prisiminti Valančių įvairiausiais aspektais. Gal mes apie tai daug nelabai kalbame, bet na, Valančius iš tiesų yra toks neįvykęs šventasis lietuvių kultūroje, kuris dėl dvejopo vertinimo jo veiklos sukilimo laikotarpiu niekada nebuvo pradėta puoselėti ar jo kulto, ar tuo labiau, na, netgi pradėti pačią bylą beatifikacijos, bet iš tiesų, taip kaip jisai veikė lietuvių kultūrai, lietuvybei ir bažnyčiai, tai būtų buvęs visiškai puikus atvejis ir naujam šventajam, kaip kartais juokauju kolegos, kad jeigu jis būtų buvęs Lenkijoje, tai jis jau seniai būtų tas šventasis.
Galbūt galėtumėt plačiau papasakoti apie istorinį kontekstą, kuriam Valančius atsiduria. Ką jisai išgyvena, kokie įvykiai pasaulyje vyksta, ką jis patiria, galbūt apie ką masto, kokias problemas sprendžia ir apskritai kaip Motiejus Valančius gyvena.
Taip, tai turbūt šitos parodos kontekste labai svarbus dėmuo yra tas istorinis kontekstas ir Valančius atsiduria lygiai taip pat kaip ir grafienės, kurios tapo šitas dvi į Vilnių atvežtas bules, sukilimų ir permainų laikotarpyje. Pats Valančius, na, kad pasaulis keičiasi, turbūt jau rodytų vien tai, kad Valančius yra pirmasis vyskupas kilęs iš valstiečių.
Nuo Žagrės.
Iš bajorijos, taip, nuo Žagrės. Du sukilimai, kurie vienas Valančiaus vaikystėje, kitas jau Valančiui tapus vyskupu. Rusifikacijos laikotarpis, nes Lietuva nebėra Lietuvos, kaip ir nebėra Lenkijos ir jau beveik gerą amžių okupuota mūsų abiejų valstybė. Po sukilimo kilusi represija lietuvių kultūrai, na, visas graždankos įvedimas ir rusifikacinis procesas susijęs netgi ir su tokiu siekiu stačiatikybę plėsti, tai reiškia keisti ir žmonių tikėjimo. Kam Valančius ir pradėjo labai priešintas?
Gal galėtume pakalbėti, kuogi kliudė valdžiai naujai atėjusiai katalikų bažnyčią, nes atrodogi meldžiasi savo žmonės ir meldžiasi, kam reikėjo prieš ją kovoti?
Tai turbūt didžioji problema yra, kad yra ne caras autoritetas didysis, o yra kažkoks popiežius, o žinote...
Ir, Papa Rimski.
Taip, ir apstatyti tas pats Anglijoje, jau kai įvedama anglikonų bažnyčia, tai didžioja problema, kad pagrindinis teologinis akcentas yra tai, tu negali prisiekti dviem valdovam, negali ir popiežiui, ir karaliui. Tai jeigu jau tu esi katalikas, tai tu negali būti ištikimas savo karaliui. Tai čia vienas aspektas, o kitas aspektas tai natūralus noras pritemti arčiau prie savęs, paversti tokiais vietiniais kažkokiais tai rusų tautos dėmenimis, kur būtų ir ta pati tikyba, ir ta pati kalba, ir Lietuva, Latvija, Estija daug paprasčiau konvertuoti, negu, pavyzdžiui, Lenkija, nu, kuria jau tiesiog natūraliai yra atskira valstybė, nes tiek Varšos ar karalystė, ar kunigaikštystė, bet ne iki galo, ne visais laikais jau taip visiškai paskirai nuo visos tos carinės Rusijos. Tai toks absoliučiai paprastas siekis supaprastinti, suniveliuoti žmonės, kad nekiltų, ką mums rodo 19 amžiaus istorija, vat tokių sukilimų ir pasipriešinimų.
Būtent tas religinis aspektas caristiniai Rusijai galbūt ir netiek buvo svarbu. Noriu paklausti, ar labiau veikia religija šitoje vietoje, ar labiau veikia politika, kad reikia mums būti arčiau Rusijos visais įmanomais būdais, jie matyti to siekia, kad visais įmanomais būdais.
Turbūt visiškai pritarčiau, nes nu, nepamirškime, kad jau yra įrodyta mokslininkų, kad stačiatikybė Rusijoje nuo Petro pirmojo laikų yra valstybės įrankis. Tai yra ne atskira, būtent tik tai dvasia puoselėjanti struktūra, bet tai yra vienas iš valdovo galios įrankių ir aparatų ir taip išlieka per visus laikotarpius, įskaitant jau ir sovietinę Rusiją, kai iš pradžių neleidžiama, o paskui vėl leidžiama būtent dėl kontrolės galimybės stačiatikių bažnyčiai veikti. Tai viena taip caras nori tiesiog žmonės labiau pajungti į savo valdžią. Ir iš kitos pusės, na, supraskime, kad tikybos prasme klausimai vis tiek irgi skiriasi. Stačiatikiai ne šiaip savo didžioji schizma įvyko, na, įvyko dėl teologinių klausimų ir jau vien rito viso prasme, tai yra ganėtinai skirtingi dalykai. Jeigu tu matai tą skirtumą savo kasdienybėje, tai natūraliai turbūt savęs nesieji su Rusija. Tu savęs nesieji su caru, nors jisai ir yra valdžioje ir tavo valstybė lyg ir valdo, bet tu esi kažkoks kitoks ir tu tai kasdien matai ir tavo tapatybė yra palaikoma vien per tikybą.
Pradžioje pokalbį jau užsiminėte truputėlį, bet gal paplėtokime, kokiais būdais, kokiamis priemonėmis stengiasi carinė Rusija tą katalikybę pakeisti po truputėlį proporcingai stačia tikybę. Koks buvo kelias čia, užsiminėte ir apie graždanką, ten matyti ir maldos už carą, specialius įvestos.
Už carą, aišku, maldos ir norėta įvesti jau po spaudos draudimo ir maldynus rusų kalba ir tuo pačiu visą liturgiją padaryti rusiškai, kam balančius paprieštaravo, nes tuose maldynuose po truputį bandyta įtraukti labai subtiliai, na, stačiatikybės, tikybos aspektus, kurie prieštarauja katalikų teologijai, na, ir tuo pačiu katekizmui. Tai toks subtilus, tarsi per daug neverčiant, bet per kalbą norėta vesti lietuvius link stačiatikybės. O Valančiui, tai aišku, čia didžiausias ir svarbiausias dėmuo, kodėl jisai prieštarauja tam, jisai nuo pat beveik pradžios savo veiklos rusų kalbą mato kaip įrankį paversti lietuvius stačiatikiais. Ir jis, būdamas katalikų vyskupas, natūraliai tam priešinasi, nes tautinio demens, šiaip, nežinau, ar tai visiškai tiesa, bet biržiška, aptardamas Valančių, tai pastebė, kad jo veikloje visoje tautinės dėmuo yra labai vėlyvas, kad jis neturi kažkokios lietuvybės programos.
Nu, jis rašė laiškus ir lietuviškai, ir lenkiškai.
Daugiau lenkiškai. Ir biržiška, dėl ko jį labai kritikuoja, kad jisai labiau yra lenkas ir tik apsimeta, kad čia toks jau labai lietuvybės puoselėtojas buvo, bet biržiška šiaip ne iki galo mėgo, gal Valančiaus, nežinau, nes jis labai neigiamai gan apie jį atsiliepia. Bet šita pastaba, man atrodo, teisinga, kad iš tiesų Valančius pradeda aktyviai rūpintis lietuvybę jau spaudos draudimo laikotarpiu, kai pamato, kaip gali caro valdžia mėginti jėgą ir visaip kaip kitaip na, tuos jo valstiečius globojamus rusifikuoti.
Tai pakalbėkime tada, kaip jisai bando tą lietuvybę gaivinti, kaip jisai puoselėja tą lietuvybę, kokiais būdais.
Palaikymas natūralus yra raštas ir tai, ką Baranauskas pastebi savo atsiminimuose, kad iki Valančiaus tai buvo beraščių tauta ir štai su Valančiumi
lietuviai
išmoksta ir skaityti, ir rašyti, ir tuo pačiu aišku, na, daugiau tikybą persiimti skaitydami įvairius teologinius, bet nebūtinai teologinius veikalus skirtus daugiau būtent plačiai visuomeniai, tai valstiečiams, lietuvių valstiečiams. Valančius tik atėjęs vyskupauti, tai yra 1850 metai, iš karto imasi lietuvybės puoselėjimo veiklų, nors dar ir neprasidės spaudos draudimo laikotarpis, bet jisai mato poreikį šviesti savo tą liaudį, kad jinai mokėtų bent jau minimaliai paskaityti, na ir tuo pačiu traukti ją iš tų tamsybių. Pats rašo.
Čia gal apšvietos jau yra įtaka.
Aišku, apšvietos įtaka. Valančius yra toks apšvietos vyskupas, tai jisai pats rašo veikalus. Jo vienas pirmų, tai Žemaičių vyskupistės istorija, aišku, bet daugybė kitų veikalų ir netgi daugybė kunigų, jau Valančiaus kunigų, jie puikiai supranta ir mato, kad jeigu nori įsiteikti, jeigu taip galima pasakyti savo vyskupui, tai reikia užsiimti švietimo veiklą, rašyti lietuviškai knygas ir jas leisti, na ir taip jisai duoda paskatą rastis spaudos labai dideliai produkcijai. Na, iki spaudos draudimo laikotarpio per kelis šimtus metų lietuvių kalba išleistų knygų skaičius ir tada Valančiaus jau įtakoje po spaudos draudimo laikotarpio iki jo vyskupavimo pabaigos išleistų knygų skaičius yra drastiškai skirtingas. Tai ir absoliučiai padaugėja tos lietuviškosios raštijos ir tai yra labai svarbi Valančiaus įtaka. Ir nepamirškime dar aišku kito aspekto. Valančius yra žmogus, kuris puoselėja bent jau duoda pamatą ir pradžią, nors aišku, nežinia, kaip iš tiesų tai veikia, bet knygnešystė kaip veiklai. Būtent jisai pats remia spaudą Tilžėje, pats remia knygų gabenimą. Valančius yra svarbus be galo daraktorių visame judėjime. Tai tai, kad būtų namuose mokoma lietuviškų mokytojų paslapčia prieštaraujant caro valdžiai, tai yra Valančiaus įtaka.
Čia, jeigu kas netyčia išgirdo dar aktorių, tai čia yra dar aktorių, tų slaptųjų mokyklų mokytojų.
Taip.
Tai prateskit, ką norėjot.
Na, tai iš esmės, taip, tai dar aktoriai, spaudos draudimo laikotarpis ir ta spauda Prūsijoje, knygnešystė ir apskritai suaktyvėjęs lietuviškos spaudos laikotarpis, tai yra visiškai Valančiaus produktos ir dar netgi tikyboje pačioje gegužinės pamaldos ir liaudės pamaldumas, koplytstulpiai, čia bus irgi dar Valančiaus didelis indėlis.
Tai iš esmės, kiek jau mes dabar čia esam pakalbėję, tai Valančiaus vaidmuo lemiamas yra ir tikėjimo išsaugojime, ir tautiškumo jau po to išsaugojime.
Absoliučiai taip.
Kaip tik, nu, jau senokai, prieš pusę metų laikas labai greitai bėga, buvo laida apie gegužinės pamaldas ir kalbėjom apie Valančiaus vaidmenį įvedant tą pamaldumą mergeliai Marijai. Kodėl jisai matė reikalą įvesti būtent šitas gegužinės pamaldas, ką jos lietuviams tokio jau ypatingo davė ir kodėl jisai jautė tai esant reikalinga?
Reikėtų gal pastebėti, kad ne Valančius iš tiesų yra tas pirmas žmogus, kuris tai padaro. Tai yra Seinų vyskupijos prelatas Bonaventūra Butkevičius, kuris 1851-3 metais lankosi Romoje ir ten išvysta itališkas, euromėniškas gegužinės pamaldas. Ir grįžęs jisai pradeda pirmiausiai Seinuose, tada išplečia į visą savo vyskupiją, kas dabar yra Vilkaviškio vyskupija, na bent jau dalis jos, ir nuo jo nusižiūri Valančius ir maždaug 54-5 pradeda gegužinės pamaldas Žemaitijoje. Pats tikslas ir siekis gegužinių pamaldų, tai aišku, nepuoselėti pamaldumą per labai kasdienės tikėjimo apraiškas. Nes jo kvietimas gegužinėms pamaldoms, tai nėra tiesiog, kad ateikite į bažnyčią, o jisai ragino melstis laukuose, pamiškėse, na ten, kur yra koplytėlės, koplytstulpiai, arba tuo metu išpopuliarėjantys Lurdai mergeliai Marijai, tai turi tapti tokia švente, kurios ašis ir pagrindas pirmiausiai yra pamaldumas mergeliai Marijai. Aš nežinau, tiesą pasakius, ar čia šitų laikotarpių, kai mes pradedame suvokti Lietuvą kaip pat Marijos žemę, kas iki galo nėra tiesa, nes čia labiau Latvija yra Marijos žemė, ar ne? Estija gal netgi daugiausiai, pagal tai kaip ordinas pavadina atsikėlęs ir dedikuoja, bet paskui mes perimame šitą įvardyjimą, kad Marijos žemė. Nesu tikras, ar čia kaip nors tai yra susiję, bet kuriuo atveju tas pamaldumas mergeliai Marijai, nors ir yra senesnių jo apraiškų, bet jos suaktyvėjimas yra be galo Valančiaus veiklos ir 19 amžiaus antros pusės reiškinys.
Aš užtat žinau, su kuo tikrai susiję. Susiję su paroda muziejuje. Jūs labai gražiai pasakėt, kad laukuose reikėjo melstis, buvo kviečiami melstis, o paroda kaip tik ir vadinasi laukais ir žiedais Lietuvos. Tai dabar eikime prie parodos. Kas jūsų parodoje yra tokio svarbaus ir pamatytino, kodėl jūs nusprendėte būtent tokią parodą surinkti?
Tai pirmiausia, tai yra bulės. Tai
yra... Kas yra bulės?
Bulė tai yra oficialus tikėjimo dokumentas, labiau popiežiaus nutarimas, kuris turi įstatymo galią, taip laikykime, teologijoje, nes popiežius nebeturi savo valstybės, tai anksčiau būtų turėję ir įstatymo galią, tai yra tiesiog nutarimas sprendimas. Ir šita neapsakomo dievo, neišpasakyto dievo, kaip verčia Valančius, inefabilis deus lotyniškai bulė, yra priimama 1854 metais. Ir būtent Pijui IX valdant. Neatsirandinai šiaip savo iš kažkur, tai yra be galo ilga teologinė tradicija Europoje, kuri tiesą pasakius siekia pačios katalikybės, na krikščionybės, jeigu jau tiksliau pasakius ištokas, dar antrame amžiuje po Kristaus tokia apokrifinė, tai reiškia neįtrauktoje į šventąjį raštą, Jokūbo evangelijoje yra užuominų apie nekaltąjį mergelės Marijos prasidėjimą, apie šitą mintį daug kalba ketvirtajame amžiuje šventas Ireniejus, šventas Justinas kankinys, šventas Ambraziejus Milano vyskupas, kurie visi prilygi na mergelę Mariją Jėvai. Na būtent ir jeigu na Jėva, tai jinai turi būti irgi nekaltai pradėtoji ir tuomet niekaip nesutepta. Viduramžiais šitas reiškinys niekur nedingsta, tiesą pasakius prasideda toks, jeigu galima sakyti, teologinis karas tarp dominikonų ir pranciškonų, kurie dėl daug ko nesutaria, bet ypač nesutaria dėl šito teologinio aiškinimo mergelės Marijos. Dominikonai sako, kad negali būti mergelė Marija nekaltai pradėta, nes jai taip nebūtų reikėję tuomet Kristaus išganymo ir Kristaus visa auka ir kančia nebetinka tarsi prasmės. O pranciškonai, remdamiesi irgi tokia sena tradicija, anglų teologo Edemerio suformuota, lotyniškai jinai skamba potuit dequit fecit, kas lietuviškai gal netaip gražiai sklandžiai įsiverčia, kad kadangi Dievas tai galėjo ir tai buvo tinkama, tai tai buvo padaryta. Ta tokia nuostata daugiausia Jono Danso Škoto, nežinau kaip čia teisingai reikėtų įvardinti, jo suformuluotas teiginys, kad kad atliktų savo ypatingą misiją tapti Dievo motiną, mergelė Marija turėjo gimti be gimtosios nuodėmės ir buvo niekaip nesutepta. Tai yra dar 13 amžiaus reiškinys, kuris bažnyčioje įgauna liaudės pamaldumo įvairiausio praiškų. Italijoje, Ispanijoje tai ypač suklestėja dar nuo 17 amžiaus. Tas pamaldumas nekaltai pradėtajai. Ir popiežius Pijus IX savo šitų nutarimų bulle tiesiog patvirtina šitą seną tikybą ir seną ir liaudės pamaldumo apraišką kaip dogmą. Tai yra kaip nepaneigiama tiesa, kuri atspindi katalikų bažnyčios nuomonę.
Iš esmės, paprastai tariant, Valančius išvertė popiežiaus bulę, kurią popiežius Pijus IX įtvirtino mergelės Marijos nekalto prasidėjimo dogmą.
Taip, bet tiesą pasakius, čia buvo parodos kontekste atrastas svarbesnis reiškinys. Buvo manoma, kad tą bulę 1855 metais išvertė jos sekretorius Otonas Praniauskas ir išvertė iš lenkų kalbos. O dabar, kaip atrodo, lyginant bulės tekstą ir tą 55 metų leidimą, tokį aplinkraštinį, jeigu taip galime pasakyti, atrodo, kad pats Valančius ir išvertė iš lotynų kalbos, ne iš lenkų. Tai jau toks nedidelis atradimas, nes bulėje yra jau aiškiai parašyta, kad Valančiauskas, Valančius yra tas vertėjas šito teksto. O bulė, kodėl yra parodos centre, dvi bulės, lietuviška ir lenkiška, nes Vatikano biblioteka netaip jau ir dažnai skolina tokius rankraščius. Tai yra du unikalūs dalykai, tai yra vienintelės kopijos, jos yra ranka parašytos ir ranka ištapytos knygos, skirtos popiežiui kaip dovana. Tai toks 19 amžiaus pabaigos dalykas sugalvotas tokio prancūzų teologo ir dvasininko Marie-Dominique Cyr, kuris visą gyvenimą puoselėjęs pamaldumą mergeliai Marijai, sugalvoja, kad reikia popiežiui iš tai, kuris patvirtino nekaltai mergelės Marijos prasidėjimą kaip dogmą, padovanoti bulės vertimą šito teksto patvirtinančio mergelės Marijos nekaltą prasidėjimą į visas pasaulio kalbas. Kaip vyksta procesas? Kaip suranda žmonės, kurie išvers nupieš, nelabai žinome, yra tik spėjimų, bet be galo įdomus reiškinys, lietuvių kultūra nelabai gal net ir žinotas, nors lenkų istoriografijoje buvo žinomas faktas apie šitas bulės, apie tai, kad Valančius vertėjas, bet jie aišku per daug kitai nesigilino, o štai pas mus pirmą kartą atkeliauja šitie rankraščiai iš Vatikano bibliotekų ir tuo pačiu tai tampa galimybę Valančiaus metų kontekste kalbėti ir apie liaudės pamaldumą mergeliai Marijai.
Iš esmės truputį keista dovanot popiežiui jo paties parašytą tekstą, bet čia matyt buvo tiesiog pagarbos ženklas popiežiui surinkti visom pasaulio kalbom, išrašytas, ištapytas bulės. Tai kasgi tokio ypatingo yra mūsų dabar muziejuje eksponuojamose bulėse, kas jas užrašė, kas jas ištapė, kokiais motyvais ištapė.
Taip, tai daugiausiai, tiesą pasakius, šiuo klausimu yra nuveikusios Rokiškyje veikusios parodos kuratorės, tai yra Aušra Vasiliauskienė ir Skirmantės Milingytė Žeimienė. Paroda vadinosi Rokiškyje Vytis ir Lelyje ir jinai buvo skirta Rokiškio bažnyčios jubiliejui. Ir kadangi viena iš bulių yra ištapyta Rokiškio grafienės, Idalijos Sobenskytės Brūl Platerienės, tai natūraliai Rokiškis be galo norėjo atsivežti šitą bulę ir parodyti jau tame grafienės kontekste ir pačią bulę, šaltinius, kuriais remiamasi tą bulę ištapant. O Vilniuje mes vieną vertus norėjome ir bulės parodyti, nes daugiau nei 3 metus buvo derinta, kiek žinau, su Vatikano biblioteka jų atsivežimas, tai toks įvykis Lietuvos istorijoje, tai norėta ir Vilniuje parodyti, bet tuo pačiu Vilniuje mes norėjome šiek tiek kitaip pažiūrėti ir būtent per Valančiaus daugiau prizmę, jo kaip vertėjo ir būtent to liaudės pamaldumo susijusio su Valančiumi. Tai bulės tosios dvi. Lietuviškoje, kaip jau minėta, išverčia Motiejus Valančius, parašo, tai jau čia turime tikrai kaip faktą, o ištapo...
Irgi kaip dogma.
Taip, gramota, kaip rašoma antraštinėme puslapyje, ir ištapo Rokiškio grafienė Idalija Subenskytė Brūr-Platerienė. Ir turime lenkiškąją bulę, kurią išverčia turbūt iš lotynų kalbos Aleksandras Jelovickis, tai yra emigracijoje gyvenantis lenkų dvasininkas Paryžiuje, o ją ištapo Marija Tyzenhauzaitė Pšezdeckienė.
Tos bulės, aš kaip tik neseniai buvau muziejuje, yra iš tikrųjų labai dailiai ištapytos. Tai kokiegi ten motyvai, papasakokite, kodėl būtent taip yra tapamos bulės? Vyrauja gėlių gamtos motyvai, matyti ir parodos pavadinimas susijęs su motyvais pačiais ištapytais, tai išplėskite.
Parodos pavadinimas, kuris tokia neklaidinga, bet ziedais laukų ir girių Lietuvos su W raide, su dviguba V, atrodo lyg ir klaida, bet iš tiesų tai yra žodžiai iš antraštinio bulės puslapio išversto Valančiaus. Tai yra visiškai taip, kaip jisai išvertė ir kaip užrašė, kokie čia motyvais ištapyta ir kokia ta idėja, mes nelabai žinome. Manoma, kad tikriausiai, kaip turėtų būti ištapyta, sugalvojo Valančius kartu su Idalija Subenskyte Brūr-Platerienė. Ar tai yra tiesa, labai dar sunku įrodyti, nes tiesiog trūksta mums kažkokios korespondencijos, kuri tai patvirtintų. Realiai tai truputėlį atspindi 19 amžių. Būtent dvaro kultūroje populiarėja sodai, angliškieji sodai ir apskritai botanika kaip tam tikra mokslo šaka, tai labai atspindi paties laikotarpio dvasę, tapyti įvairiausiais gamtiniais gėlių, žiedų, na, medžių elementais. Gali būti, kad Valančius labai ideologiškai, jeigu jis iš tiesų derina šitą ikonografinę programą, jisai masto aukštesniu lygiu apie teologiją ir kaip tie pasitelkiami gamtiniai motyvai, na kokią teologinę žinutę jie neša. Pavyzdžiui, beveik antraštinėme puslapyje mes regime linus tokiame auksiminėme fone. O linai yra ir tikinčių simbolis, bet tuo pačiu, na juk lininė drobulė įviniotas Kristaus kūnas. Lininiais drabužiais judėjų šventikai turėdavo apsirengti prie žengdami į švenčių švenčiausią, į šventyklą, į viešpaties akivaizdą. Tai linai turi tokią, na, labai stiprią teologinę simboliką, kaip ir dauguma kitų augalų. Ir apskritai, na, iš Izaijo knygos, tiksliosios citatos nepasakysiu, bet Izaijo knygoje laukų žiedai, gėlės, tai yra būtent suvokiama kaip tikintieji, įvairovė ar netikinčiųjų skirtingų, kurie tą visą kūrinyje Dievo atspindi. Bet pačiame antraštinėme puslapyje, kurį matome atvertus viršelį, pasimato ir lietuviškieji aspektai. Tai nėra visiškai toksai kažkoks susimbolintas Lietuva, tarsi niekaip neatspindintis kūrinys.
Atsietas nuo Lietuvos.
Taip, nes kartais manoma, Lenkai iš tiesų taip manė, kad lenkiškasis yra be galo istoriškas ir labai atspindintis Lenkiją ir Lietuvą įskaitant, o lietuviškasis toks vos nepacifistinis. Ir galbūt šio Valančius taip specialiai liepia gėlytėmis tapyti, kad išvengtų caro valdžios.
Viskas gerai, gražu ir nesikabinkit.
Bet antraštinėme puslapyje yra Aušros vartai, Aušros vartų Dievo motina, Gediminaičių stulpai, Vytis ir Žemaitijos meška.
Tai jau čia negėlis?
Tai negėlis, tai būtent yra be galo lietuviški simboliai. Ir ant paties viršelio, kuris jau sukurtas ne Lietuvoje, o kaip manoma Vienoje, yra milžiniškas vytis. O kitoje pusėje turėjo būti dar herbai, kurie nebeišlikė. Tai yra visiškai teiginys, netgi galima sakyti. Tai nėra kažkoks bandymas tiesiog priminti apie Lietuvą lietuvių kalbą, bet atsiranda ir šitie mūsų valstybingumo simboliai, kurie kaip teiginys funkcionuoja. Ir tada, kadangi tos visos gėlės, jos irgi ne šiaip savo parinktos, o daugiausia tai yra lietuviškos laukų ir darželių gėlės. Lietuviška augalija nėra kažko tokio, ko mes nerastume Lietuvoje. Na ir aišku, yra įdomiausia gal detalė lankytoje, jeigu ką nors sudomins, galės paieškoti bulvių žiedų, kurie, aišku, Biblijoje neminimi, bet...
Lietuvoje žydė.
Bet Lietuvoje žydė.
Viena populiariausių gėlių Lietuvos laukuose.
Taip.
Bet gal būtų galima sieti gėlių žiedus, apskritai gėlių ikonografiją su pačia mergele Marija. Marija kaip lelyje seniai įvaizdžiai, Marija nuolat su rožėm arba lelyjom siejama. Nu, kadangi čia Lietuvai skirtas, tai... Stengiasi vaizduoti tai, kas artimiausia žmonėms, kartu siejant su vyskupo noru populiarinti gegužines laukuose ir primint Marijos nekaltumą kaip Dievo gėlės.
Dalinai taip, tikrai, nes yra ir lelyjų, ir rožių, ir būtent kompozicijų, kur yra ir lelyje, ir rožė, yra kai kuriuose atvartuose, kur tikrai yra visiškai marijiniai dalykai, ir aišku, šita tradicija yra be galo sena, nes dar 626 metų akatiste, tai tokiam stačiatikiškos aplinkos, bet himne Marijai mes matome tą Mariją, Mariją, skaičiausią lelyje, ne, kur mums šiaip žinomiau turbūt iš Maironio, bet tai yra daug, daug senesnė giesmė. Tai natūralu, kad dalis tų augalų yra siejami su mergelė Marija. Rožės, na, nes jos kapas randamas pilnas rožių po to, kai jinai paimama kūnų į dangų. Kvapnios gėlės visais laikais yra siejamos su mergelė Marija ir su tokiu dangiškumu jos. Bet kai kurios kitos, ar, pavyzdžiui, ąžuolas, nebūtinai gėlė, bet ąžuolas, nu, jis neturi sąsajos su mergelė Marija.
Čia jau Lietuva.
Bet ir tuo pačiu ir Senasis testamentas, nes Mamrės ąžuolų giraitėje Abraomui pasirodo Dievas. Ir, nes ąžuolas, pavyzdžiui, Senajam testamente dažnai yra tikinčiųjų tikėjimo tvirtybės simbolis. Tai tokių įvairiausių teologinių aspektų, kur na, jie tikrai neatsitiktinai pasirinkami. Ir dėl to ir yra manoma, kad Valančius įsitraukė iš tą procesą, kurisai gal net pasiūlo grafieniai, kur ką galima būtų derinti. Aišku, aš manau, kad dalinai gal ir pati nusprendžia, nes natūraliai jai kaip uoliai tikinčiai lelyje ir rožė yra mergelės Marijos simboliai, tiesiog tai yra žinoma ir akivaizdu. Linai, manau, tikrai irgi jos puikiai susiję. Tai atrenkami tokie simboliai, kurie yra Senajame Naujame testamente, bet tuo pačiu ir kurie perteikia Lietuvą. Atrodo tarsi nebyliai, bet vis tiek tas lituanistinis dėmuo yra labai akivaizdus.
Tai vienu žodžiu, Valančius gudriai kodavo Lietuvą, prisidengdamas bibliniais įvaizdžiais ir stengdamasis tą lietuviškumą bent jau taip pateikti.
Taip, ir Valančius apstai visą savo veiklą buvo be galo gudrus.
Pakalbėkime apie motyvus Valančiaus gudrybės.
Šaltiniai rodo, kad ypač kai jau norėta rusų kalba maldynus įdiegti, Vilniuje nemaža dalis kunigų juos atmesdavo viešai, kartais net plėšydavo ir už tai būdavo vežami jie į Sibirą labai greitai. O Valančius labai gudriai liepė padėti viską sandėliuke ir pamiršti. Ir tada, kai jau buvo jo klausimą primiktinai, čia po to, aišku, kai jisai po sukilimo perkeliamas prievartai į Kauną. 64 metais jam yra liepama persikraustyti į Kauną. Jis bando atsisakyti, sako, kad aš negaliu be popiežiaus leidimo keisti savo rezidencijos vietos, bet caro kareiviai pamano kitaip. Ir jisai prievartą perkeliamas į Kauną, jam uždraudžiama lankytis parapijose. Caro kareiviai popiežiaus vardu leido Valančiui persikraustyti į Kauną. Ir jisai realiai sėdi beveik metus laiko namų areštą. Bet štai ir sugalvoja tuos rusiškus maldynus tiesiog užrakinti. O kai jam sako, kodėl jūs neskaitote pamaldų rusiškai, jisai tada atsako, kad nes mano parapiečiai nemoka rusiškai. Nelabai galiu aš tada jau su jais kalbėti rusiškai, nes jie tiesiog nemoka. O kodėl jie nemoka? Rusai neorganizuoja mokyklų beveik iš esmės, o Valančiaus veikla būtent skatina mokyti paslapčia vaikus lietuviškai. Ir vienas iš reikalavimų jo visiems kunigams buvo, kad visi atidarytų lietuviškas mokyklas, iš pradžių legales, paskui aiškiau nebe tokias legales, kur pats kunigas, vikaras ar kažkas turėjo mokyti tikybos ir jau tuomet kalbos, bet viskas lietuviškai. Ir iš reikalavimų vienas pagrindinių buvo, kad eidami pirmos komunijos vaikai lietuviškai poterius mokėtų, o ne kaip nors kitaip. Dėmuo, kurį jis vis laiką bando išsaugoti ir būtent skatinti.
Valančius savo vyskupystės metais skatino lietuvybę, kovojo prieš carinę Rusiją ir labai subtiliais būdais, ir labai aiškiais kai kada. Ką dar paroda talpina? Juk nėra tik tai dvejos bulės padėtos, vis tiek turite dar eksponatų, kurie papildo matyti pasakojimą.
Tai taip, bet dar turbūt verta pakalbėti apie lenkiškąją bulę. Nors yra lenkų kalba. Ir mes, jau žvelgdami iš 20-o amžiaus perspektyvos, jau sakytume, kur jinai čia susijusi su Lietuva, bet pirmiausia, tai dėl to, kad ją ištapė viena iš grafienių, Marija Tezenklausaitė Pšasdeckienė, bet iš kitos pusės joje Lenkija yra suvokiama ne tik tai kaip Lenkija teritorinė prasme, bet kaip ta senoji Lenkija. Tai
istorinė.
Yra kaip abiejų tautų respublika. Tai be galo daug yra ir lituanistinių motyvų. Mes ten randame ir Onos bažnyčią, ir Trinitorių bažnyčios altorius, ir Aušros vartų Dievo motiną, ir Ona Jogailaitė, tačiau natūraliai kaip valdovės, na visi mūsų bendri valdovai, mūsų istorijos bendri dėmenys tenai yra sukomponuojami, ir įvairūs religiniai simboliai tuo pačiu iš Lietuvos teritorijos, iš Vilniaus įkomponuojama, pavyzdžiui, viename atvarte, kurį mes ir esame atvertę atvarbulėje, galima matyti ne tik Onos bažnyčią, bet ir Vilniaus panoramą. Istorijos tarsi visos Lenkijos dalis, bet tuo pačiu tai yra na, priminimas apie Lietuvos egzistavimą. Nes vėlgi priminsiu, abi valstybės nebeegzistuoja, yra okupuotos carinės Rusijos ir dar štai pradėtas spaudos draudimo laikotarpis, bet popiežiui yra bent jau vaizdais primenama apie egzistavimą.
Tai grįžkime tada prie parodos išplėtimo vaizdo. Tai yra dvi bulės ir yra dar eksponatų.
Faksimilės.
Taip, kurias galima pavartyti.
Faksimilės ne, jos yra tiesiog išeksponuota tam tikri lapai, ne visais atvartais, tai gal kai kam ir kils klausimas, kodėl nepilnos bulės, nors jos yra ir skirtingos apimties, lietuviškoji yra platesnė, 37 lapai, lenkiškoji 26 lapai ir dar kas net keliavo nei Rokiškių, nei Vilnių, iš tiesų yra ir rusieniškoji, na, arba ta bažnytinė slavų kalba, Galicijos slavų kalba parašyta bulė, kurią iliustravo tokia vilniškė, Natalija Bisping-Kicka. Ir jinai pati gimusi Vilniuje ir jos gyvenimas labai stipriai susijęs su Vilniumi. Dar didesnės apimties bulė, truputį vėlesnė, kurioje gausu Lietuvos vaizdų ir įvairių na, pamaldumo vietų, simbolių, kurie lygiai taip pat kalba apie Lietuvą, nes aišku, natūraliai na, Gudijos, Baltarusijos dabartinės, jos tapatybė yra susijusi su Lietuvos didžiaja kunigaikštystą. Tai šitos jau dėja, bet nepamatys nei bulės, nei jos faksimilių, bet lenkiškos, lietuviškos dalį puslapių galima iš arti žiūrėti, nes bulė pati po stiklu dėja, bet nėra vartoma, tik tai ten, kur atversta, tai tik tiek ir matosi. Ir kita dalis, apie ką mes kalbame, tai viena vertus vyskupas Matėjus Valančius kaip vertėjas, keturios jo išverstos teologinės ar na šiaip su tikyba susijusios knygos ir liaudės pamaldumo apraiškos po Valančiaus arba susijusios su Valančiumi lietuvių kultūroje būtent mergeliai Marijai nekaltai pradėtajai, kuri turi labai konkrečią ikonografiją. Ir būtent parodoje galima pamatyti kadrų iš daugiausiai 1985-86 metais rengtų etnografinių ekspedicijų, kurioms, nežinau ar tikrai, bet atrodo, kad daliai vadovavo Irena Vaišvilaitė, buvusi ambasadorė prie Šventojo Sosto, nes yra kelios nuotraukos, kur jinai laiko kelias tokias Marijas ant rankų, kai yra keliaujama po Žemaitiją, po įvairius kaimus ir ten kaimo koplytėlėse, kapinių koplytėlėse ar ant koplytstulpių yra randama įvairiausių va štai liaudies pamaldumo apraiškų, medžio drožinių ir mes atrinkome keletą tokių skirtų jau konkrečiai nekaltai pradėtai mergeliai Marijai, bet dar koncentruojantis į Žemaitiją, visgi parodant Valančiaus įtaką formuojantis štai gegužinių pamaldų tradiciją ir pačiam pamaldumui mergeliai Marijai.
Ir šitas nekaltai pradėtosios kultas susijęs tiesiogiai su bulės turiniu, taip?
Taip, visiškai taip, tai būtent ta pati mintis ir mergelės Marijos vaidmuo apskritai tikėjime ir išganimo istorijoje, tai daugiausiai siejasi su pačios bulės tekstu, kur yra ir patvirtinamas, kaip jau neginčiama tiesa, jos nekaltas prasidėjimas, kaip jau minėjau, būtent dėl to, kad jinai atliktų savo tą ypatingą misiją būti Dievo motina ir susiformuojantis tas atvaizdas, nes ne kiekviena mergelė Marija yra nekaltai pradėtoji, kai jau žvelgiame į skulptūras. Tipiškas yra toksai kombinuotas vaizdinys, truputį iš giesmių giesmės, kur visa graži, tokia nuotaka ir tuo pačiu pridedant apreiškimą Jono arba tą apokalipsę, kur yra ta apokalipsės moteris, kuri su žvaigždžių vainikon galvos ir pamynusi gyvatę. Tai toks bendras vaizdinys, kur mes turėtume matyti mergelę Mariją baltu apdaro, kartais jisai gali būti žvaigždėmis nusėtas, mėlynas apsiaustas, kuris simbolizuoja dangų, baltas palvaiškų tyrumą, kartais ant galvos yra tas 12 žvaigždžių vainikas, bet ne visą laiką, bet svarbesnis dėmuo jinai beveik visuomet turi stovėti ant gaublio, tai kaip pasaulis, ir turi būti pamynusi gyvatę, ar tai slibina, būtent velnio simbolis, nuodėmės simbolis ir pusmėnulį. Pusmėnulis viena vertus vėlgi susijęs su apskritai pamaldumu, bet bažnyčios istorija pusmėnulis tai atsiranda nuo 16 amžiaus, kai katalikų, krikščionių dar turbūt labiau tuo metu pergalės prieš Osmanų imperiją Lepanto mūšyje simbolis. Tas toks įsigalintis vaizdinys, tai tarsi tokios tikėjimo pergalės, nepalaužiamo tikėjimo pergalės, kuris susisieja, aišku, su apokalipsės tuo viso apreiškimu.
Čia gal nesusijęs su pačia paroda, bet kontekstui visgi įdomu. Kokie dar yra pamaldumo mergeliai Marijai nuo Valančiaus laikų išlikusios tradicijos, nes čia jūs surinkote į muziejų daiktus, kuriuos galima apčiupti, bet liaudyje pamaldumo tradicijai ką mes dar turime?
Tai turbūt toks vienas būdingiausių, nes, pažiūrėjau, Aušros vartų Dievo motina, jinai lyg ir priklauso tam nekaltai pradėtosios tipažui, bet jinai yra ta maloningoji, nes susikryžiavusi rankas ant krūtinės, o ne pamaldžiai sudėjusi. Bet vienas populiariausių ir mums daugiausiai turbūt pažįstamų, tai yra na, sopulingoji ir tai gailestingoji, kai Marijai širdį įveria kalavijai, būtent perteikiantys tą skausmą sūnaus netekties, kuris taip labai tiesiogiai yra pavaizduojamas, kaip tarsi kalavijai veria širdį. galvoju, gal dar toks mums iš įprastesnių. Aišku, turbūt daug kas žino daug senesnį su sapiegomis susijusi sapiegų Madonos, na, Vilniaus katedroje gerbiamos atvaizdas, kuri tokia visiškai kitokia, tokia renesansinė, gal ne tiek daug išpopuliarėjęs. Ir aišku, Lietuvoje, bet ne iki galo su Valančiumi, tai yra susijęs, na, pamaldumas į švenčiausią mergelės Marijos širdį, lygiai taip pat kaip ir į Kristaus širdį.
Tai gal tada susimokime visą pokalbį, kurio gale pakviesite mus aplankyti parodą.
Žinoma, gal įdomiausias turbūt aspektas yra ne tik tai, kad sudaroma galimybė pamatyti bules, kurios yra saugomos Vatikano archyvuose, saugyklose, tai galima apžiūrėti nors ir per stiklą, bet tuo pačiu ir iš arčiau apžiūrėti tam tikrų puslapių faksimiles, bet tuo pačiu, man atrodo, tai yra galimybė pasižiūrėti ir į žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus veiklos svarbą apskritai Lietuvos istorijai, nes mes labai dažnai jį pamirštame ir jisai kartais yra sumažinamas vien iki blaivybės sąjūdžio, kuris yra daug sudėtingesnis ir daugiasluoksnis reiškinys. Jisai daug daugiau veikia ir būtent jau kaip ir kalbėjome čia su Žygimantu, kad na, jo vaidmuo daraktoriuose, knygnešystei, apskritai lietuviškai spaudai yra be galo svarbus ir pasirodo, štai paaiškėja, kad ne tik tai kantičkų tradicija yra lygiai taip pat besisijanti su Valančiumi, bet ir tai, kad pamaldumo formos mergeliai Marijai turėtų būti siejamo su Valančiaus veikla. Tai, ką mes šiaip laikome tokiu savasties lietuviškumo dėmę, tos pačios gegužinės pamaldos, kurios atrodo kaip tokia
savaime
suprantama
tokia, būti,
nes man pirmiausia iš tiesų prieš pradant gilintis šitą temą atrodo, kad tai yra tokia tarpukario Lietuvos tradicija. O štai pasirodo, tai siekia dar Valančiaus laikus ir tą pasipriešinimą opresoriui. Ir man atrodo, dar kas įdomu parodoje, kad iš esmės parodos tokios gijos nori, nenori veda prie pasipriešinimo temos ir tam opresoriui, kuris mūsų istorijoje labai konkretus ir vienas ir aiškiai vardijamas, nes tiek grafienės, kurios tapo šitas bulės, jų gyvenimai yra susiję su sukilimais, netektimis sukilimų metu, bandymų išgelbėti artimuosius iš tremties ar iš mirties netgi, ir tuo pačiu Valančiaus veikla, kuri, na nors jo veikla sukilimo laikotarpiu dvejopai vertinama, bet jo veikla lietuvybės skatinimui yra beveik nepaneigiama. Man atrodo, kad ir nedidelė paroda, bet skatinanti pažvelgti į tą savo istoriją ir pamastyti iš tiesų, na, kas yra tie svarbūs kertiniai tokie asmenys lietuviškumo istorijoje.
Labai ačiū daktarui Tomui Rykliui, kuris mums papasakojo apie bažnytinio paveldo muziejuje veikiančią naują parodą Inefabilis Deus ir pokalbį apie šią laidą ir parodos kontekstus istorinius ir kultūrinius vedžiau aš, Žygimantas Jacevičius, šlovingosios Trakų bazilikos zakristijonas. Kartu kviečiu ir į parodą, bet sykiu kviečiu ir į baziliką po parodos atvykti. Džiaugiuosi, kad klausėte ir sakau su Dievu.